Nur fine de marto la publican opinion electrisis la informo che en la Varsovia Art Galerio de Porczynski familio estis malkovrita autenta pentrajo de Vincent van Gogh. Tion confirmis post unujarei esploroi expertoi el la conservista centro de la Nazia Museo en Krakovo kaj de la Museo de Van Gogh en Amsterdamo. Dum la esplor laboroi specialistoi concentrigis pri la pentrista tecnico kaj materialoi kiujn uzis Van Gogh dum sia laboro. Pri gia autenteco atestas interalie la ligno pezzo sur kiu la tolajo estis muntita. Ekde la 26 de aprilo gis la 8 de decembro, la bildo Vilaĝaj Chatoj estos rigardebla en Muzeo de Johano Paulo II kaj Primaso Wyszyński en la Sanktejo de la Dia Providenco en la Varsovia Vilanów. La bildo Vilaĝaj Chatoj, pentrita en 1883, creigis en la laboreio del artisto en Neuenen, proxime al Eindhoven. Gi devenas el la plei frua verc periodo de Van Gogh, antau ol li subigis al impressionismo. Tiu periode la artisto applicadis mal intensain coloroin, demonstrante preferon al coloroi malhelai. Vilaĝaj Chatoj spertis tempestan historion, ofte ŝanĝante siajn posedantojn. Tion spegulas la ekspozicititolo Van Gogh, historio de iu pentraĵo. Komence de la 20 jarcento ĝi apartenis al artkolektantoj en Belgio, sekve Svislando. En la 20 jaroj aĉetis ĝin por sia kreata tiam kolekto familio Porczynski. Fine de la 1987 jaro, la kolekto estis la unuan fojon prezentita publike en la Muzeo de la Varsovia Arkidiocezo. Ekde la 2012 jaro, ĝi troviĝas en la Muzeo de Johano Paulo II kaj Stefan Wyszyński.